Venise timpul să plec de acasă la liceu. Deși sunt o fire destul de independentă, totuși această perioadă a plecării de acasă a avut un impact deosebit asupra mea. Nu plecasem pe perioade lungi și pe distanțe mari de acasă. Și țin minte că am mers la o gazdă. Distanța de localitatea mea era destul de mică, până în 30 de kilometri, nu era foarte mare. Însă, pentru mine, la vârsta aceea, era o distanță. Și mi era foarte greu, mai ales când venea lunea să plec la școală, știam că o săptămână întreagă voi sta în acel oraș și până vineri sunt câteva zile. Mi-amintesc că ori de câte ori rămâneam acasă singur la gazdă. Puneam fotografia mamei când învățam și mă uitam deseori la ea, mă uitam la soare când apune. Uneori dorul de casă mă determina să-mi imaginez cum aș pleca din Roșiului de Vede, acel era orașul în care făceam liceul, și parcurgeam în gând tot drumul până acasă. Lucrul ăsta îl făceam zilnic, era ca un fel de ritual. Doar așa putea să-mi treacă dorul de casă. Lucrul ăsta a durat 2 luni, pe urmă n-am mai rezistat și am făcut naveta. Chiar dacă mă trezeam la 5 vara, iar iarna la 4 și jumătate dimineața, chiar dacă era viscol, nu mă deranja, știam că în fiecare zi sunt acasă. Vreau să vă vorbesc despre un om care a fost plecat de acasă și care a dorit să se întoarcă. Găsim experiența acestui om în Cartea Genezei, în capitolul 31, este vorba de Iacov. Istoria lui Iacov este una foarte tumultuoasă. Noi cunoaștem istoria plecării lui, cunoaștem felul în care el și-a înșelat fratele, cunoaștem felul în care și-a înșelat tatăl și ne dăm seama că plecarea lui de acasă a fost o necesitate, pentru că altfel putea să se întâmple ce era mai rău. Ne dăm seama și de peripețiile pe care el le-a avut în casa lui Laban. Cum la rândul lui a fost înșelat de socrul său. La un moment dat, spune Scriptura în Geneza 31, începând cu versetul 1, Iacov a auzit vorbele fiilor lui Laban care ziceau: Iacov a luat tot ce era al tatălui nostru și cu averea tatălui nostru și a agonisit el toată bogăția aceasta. Iacov s-a uitat la fața lui Laban și iată că ea nu mai era ca înainte. Atunci Domnul a zis lui Iacov: întoarce-te în țara părinților tăi și în locul tău de naștere și eu voi fi cu tine. Și urmează pregătirea pentru întoarcere, dar ceea ce este interesant este faptul că Iacov, cu stilul lui de a înșela, nu se potolește nici acum, când Dumnezeu îl cheamă să se întoarcă în țara sa. Iar versetul 20 spune: și Iacov a înșelat pe Laban, arameul, căci nu l-a înștiințat de fuga sa. În Orient, de fapt, și acum putem să aplicăm lucrul ăsta. Era un, hai să nu spun ritual, dar erau niște reguli bine stabilite, reguli sociale, care prevedeau că atunci când cineva pleacă, se mută în altă parte și face parte din familie, trebuie să informeze familia, nu poți să pleci așa fără să informezi familia. Și Scriptura chiar spune că deși Dumnezeu a poruncit să plece, totuși maniera pe care a folosit-o sau metoda pe care a folosit-o când a respectat porunca lui Dumnezeu a fost o înșelăciune. Între timp, spune Scriptura că pe când Laban se dusese să-și tundă oile, Rahela a furat idolii tatălui său. Acum comentatorii au păreri împărțite în privința gestului Rahelei. Din Scriptură ne dăm seama că religia lui Laban era o religie sincretistă, cumva moștenise religia părinților, se închinau și la Dumnezeu, dar și la alți idoli, aveau tot fel de reprezentări. Acum, gestul Rahelei poate fi înțeles în două feluri, fie Rahela era adeptă acestui sincretism religios, teologic, fie cealaltă interpretare care pare plauzibilă este că cine deținea idolii familiei avea drept la moștenire și primea și autoritatea de cap al familiei. Și mulți se spun că, de fapt, Laban, tocmai din cauza aceasta, a fost deosebit de înfierbântat și supărat că i s-au furat idolii. Acum, nu știu, Scriptura nu ne spune din ce erau făcuți, dacă erau din pietre prețioase, din aur sau, mă rog, alte metale prețioase. În antichitate se obișnuia ca părintele, capul familiei, atunci când copilul pleca în altă parte, să facă anumite copii ale idolilor pentru a-i însoți. A treia zi spune Scriptura că Laban a aflat de gestul lui Iacov, a plecat, dar Dumnezeu s-a arătat în vis lui Laban și i-a spus: ferește-te să spui o vorbă rea lui Iacov. Laban a ajuns dar pe Iacov, Iacov își întinsese cortul pe munte și Laban și-a întins el cortul și Laban i-a zis lui Iacov: ce ai făcut? Pentru ce m-ai înșelat și mi-ai luat fetele ca pe niște roabe luate cu sabia? Acum știți, acești doi oameni sunt care pe care. Amândoi au același profil de înșelător și caută cumva să se prindă unul pe celălalt. Practic, Laban aplică metoda hoțul strigă hoțul. Da, pentru că chiar Iacov, atunci când oferă argumente soților sale cu privire la motivul plecării, chiar a spus: de 10 ori mi-a schimbat simbria. Este clar că în acest dialog amândoi sunt vinovați și amândoi caută să se îndreptățească. Numai că am fost surprins pe de-o parte de gestul lui Laban și de felul în care el îl înțelegea pe Dumnezeu. El spune: mâna mea este destul de tare ca să vă fac rău, dar Dumnezeul tatălui vostru mi-a zis în noaptea trecută: ferește-te să spui o vorbă rea lui Iacov. Și m-am întrebat, oare dacă Dumnezeu i s-a descoperit lui Laban în acest fel, oare de ce Laban mai alerga după idoli? Că de fapt acesta a fost unul din motivele, cel puțin, pe care le invocă Laban. Dar acum, spune Laban, odată ce ai plecat pentru că te topești de dor după casa tatălui tău, de ce mi-ai furat Dumnezeii mei? Această întrebare pe care Laban o adresează lui Iacov este una foarte profundă. Scriptura ne spune că Iacov nu știa lucrul ăsta. Însă îmi dau seama, frații mei, că noi, ca așteptători ai lui Hristos, suntem tentați ca în această viață, în drumul nostru spre Canaan, să mai purtăm cu noi anumiți idoli. Chiar dacă nu mai găsim idoli așa cum erau în antichitate, dar descoperim că în viața noastră există o idolatrie modernă, o idolatrie conceptuală sau, mă rog, fiecare dintre noi suntem conștienți că avem lucruri în viață, avem filozofii de viață care sunt incompatibile cu filozofia și cu viziunea lui Dumnezeu asupra noastră ca și copii ai Săi. Și de multe ori aud chiar persoane care nu fac parte din biserica noastră, persoane care nu își doresc neapărat a doua venire, care ne întreabă: voi, dacă vă pregătiți pentru ceea ce spuneți că va veni, de ce aveți un stil de viață la fel ca al majorității? Întrebarea lui Laban străbate timpurile până astăzi. Dacă ai plecat pentru că te topești de dor după casa tatălui tău, de ce mi-ai furat Dumnezeu? Gândiți-vă la acest aspect. Gândiți-vă la drumul pe care îl parcurgeți către sfârșitul lumii. Gândiți-vă la prioritățile pe care vi le-ați așezat în viață. Gândiți-vă ce anume în viața dumneavoastră constituie idoli. Scoateți-vă prin buzunare, nu buzunarele hainei, ci prin toate unghierile ascunse ale inimii, ale minții. Căutați adânc și veți descoperi că sunt poate unghiere în care Hristos n-a avut acces. Veți descoperi aspecte din viața personală în care nu umblă nimeni, nici soțul, nici soția, nici chiar Dumnezeu. Preferăm să avem în viața noastră dimensiuni neumblate, care ne aparțin doar nouă. Dimensiuni în care poate umblăm în lumea noastră virtuală. Dar Un om în care se topește de dor după casa tatălui va face tot ce este posibil pentru a ajunge acolo. Un om care se topește de dor după casa lui Dumnezeu, și nu mă refer doar la casa lui Dumnezeu pe pământ, ci mă refer la căminul promis, va îndepărta orice lucru care nu-i place lui Dumnezeu. De ce? Pentru că dorul după casa tatălui este mai puternic decât și mai atractiv decât orice atracție pământească. Și dacă s-ar fi oprit aici lucrurile, trebuie spus, Iacov a zis lui Laban: am fugit fiindcă mi-era frică, gândindu-mă că poate îmi lua înapoi fetele, dar să piară acela la care îți vei găsi Dumnezeii tăi. În fața fraților noștri cercetează și vezi ce-i la mine din ale tale și ia-ți-l. Și Scriptura completează spunând că Iacov nu știa că Rahela îi furase. Găsim o situație de lipsă de comunicare în familie. Este inadmisibil ca soțul să nu știe ce face soția sau soția să nu știe ce face soțul. Mă refer la aspectele spirituale. Acum eu nu mă controlez soția când merge la spital, câți pacienți a consultat, ce boli au, nu-i treaba mea lucrul ăsta. Este libertate în familie. Însă în aspecte care țin de spiritual, nu se poate să avem păcate ascunse, să avem idoli ascunși și să nu existe comunicare. Este inadmisibil ca părinții să nu știe ce fac copiii sau invers. Poate că dacă Iacov ar fi știut că Rahela îi furase, i-ar fi dat pe loc sau i-ar fi interzis de la început să ia și n-ar mai fi rostit acel blestem. Și Rahela era conștientă că Iacov nu e de acord cu gestul ei, de aceea de la început i-a ascuns că ea a furat idolii. Chiar dacă avem în vedere interpretarea care susține că idolii erau importanți pentru a proteja moștenirea, chiar dacă ea ar fi avut în vedere un bine ulterior față de Iacov, metoda nu e deloc cinstită. Și cu siguranță că Iacov, când a aflat lucrul ăsta mai târziu, nu i-a plăcut, dar, atenție, și el a făcut la fel de-a lungul timpului. Totdeauna când înșelăm aproapele nostru, când căutăm să înșelăm pe cei de lângă noi, vom ajunge să trăim aceleași dezamăgiri din partea altora. Dar niciodată nu poți să pretinzi că îl înșel pe Dumnezeu. Iar blestemul lui Iacov este posibil să se fi împlinit cu moartea Rahelei. Nu am alt răspuns de ce Rahela a trebuit să moară atât de tânără pe drum. Nu am alt răspuns. Acum nu știu dacă Dumnezeu chiar așa răspunde unui blestem făcut de Iacov din neștiință, pentru că nu știa că Rahela îi furase. Iacov a dat seama că era conștient că nimeni din familia lui, din cei ce erau cu el, și soțiile lui, și copiii sau slujitorii ar fi furat așa ceva. Însă, planurile lui Dumnezeu sunt diverse. Și este posibil ca să se întâmple lucrul ăsta. Și minciuna Rahelei merge și mai departe. Atunci când Laban chiar controlează, el spune că a intrat în cortul Leii, în cortul celor două roabe, n-a găsit nimic, a ieșit din cortul Leii și a intrat în cortul Rahelei. Și Rahela spune: domnule, mi-a sosit sorocul și n-am ce să fac, și fiind necurată, n-am mai văzut să atingă. Și Laban respectă lucrul ăsta. Ce tertipuri josnice doar pentru a ascunde idolii. Gestul Rahelei este asemănător cu gestul lui Acan, care a ascuns tot ceea ce era dat spre nimicire în cortul său și a așezat lucrurile peste el. Știți că uneori ne ascundem atât de bine idolii, încât nici cei mai apropiați din familia noastră nu intuiesc. Și uneori când se descoperă anumite lucruri, rămâi surprins, rămâi șocat să descoperi că cel care este lângă tine este capabil de așa ceva. Și atenție, tot acest proces se întâmpla în timp ce Iacov mergea spre casa tatălui. A fost un gest adevărat nepotrivit. Poate că Iacov, dacă ar fi știut de la început să își instruiască soțiile. Poate că dacă Rahela și Lea ar fi observat, cel puțin Rahela, în viața lui Iacov o schimbare, dar că ar fi observat integritate în toate afacerile pe care le-a făcut cu Laban, poate că n-ar fi ajuns la un asemenea gest. Poate că dacă Rahela vedea din partea lui Iacov o exigență mult mai aprigă în privința integrității morale, poate că n-ar fi avut curajul să facă acest gest. Dar observați că slăbiciunile din familie, slăbiciunile care țin de moralitate, de spiritualitate, ne creează, ne duc să acceptăm o filozofie a compromisului. Ori Ellen White spune că cei care trăiesc în timpul sfârșitului trebuie să dețină o integritate de nezdruncinat. Ea chiar se exprimă într-o carte să fie încăpățânați în integritatea lor. Deși pot să fii neplăcut pentru cei din jur, pot să fii considerat extremist, însă în momentul în care mergi către casa Tatălui, în momentul în care ți-e dor de Dumnezeu, atunci nimic nu te poate fura. Atunci îți vei stabili viața între parametrii pe care Dumnezeu i-a stabilit. Urmează episodul când Iacov urmează să se întâlnească cu Esau. Este un moment critic. Întâlnirea lui Iacov cu Esau este chiar a devenit o tipologie pentru ceea ce va experimenta poporul lui Dumnezeu în timpul sfârșitului. Nu era ușor. Gândiți-vă că relația lui Iacov cu Esau nu era reglată. Nu erau acasă telefoane sau internet, scriu un e-mail, Esau, uite, te rog să mă ierți, deși eu sunt la 5.000 de kilometri distanță sau, mă rog, câți kilometri erau, dar vreau să-mi cer iertare, vreau să ne întâlnim, să discutăm. Nu, n-aveau cum să comunice. Însă Esau a aflat că Iacov se întoarce. Iacov nu era singur să se piturească după pomi, mergând ascuns până când va ajunge în Canaan. Nu. Era cu familie numeroasă, era cu animale foarte multe și se știa că trec caravane. Și s-a aflat că vine și Iacov în țara lui. He, acum Esau și-a dat seama că este momentul răzbunării. Și Iacov știa lucrul ăsta. Și a împărțit familia în două tabere. A mers pe ideea că dacă una va fi nimicită, măcar rămâne o parte din familie în siguranță. Ceea ce m-a surprins este că Iacov are o concepție, hai să spun, puțin legalistă. El, înainte de a avea experiență de la Iaboc, el trimite daruri lui Esau înainte, gândind că poate, prin daruri, îl poate mitui pe Esau. Însă dorința răzbunării nu este anihilată de niște daruri. Nu este anihilată de niște animale pe care le poți consuma în câteva săptămâni sau eu știu câte animale a trimis. Dar foarte ciudat și mulți comentatorii își pun întrebarea de ce atunci când Iacov a împărțit tabăra, de fapt familia în două tabere, totuși a rămas singur. Dar noi știm că el a rămas singur pentru că în afară de lupta cu Esau, mai avea o luptă de dus. Lupta cu Dumnezeu. El a rămas singur să se roage. Și a dat seama că problema lui cu Dumnezeu este încă nerezolvată, deși a fost binecuvântată de Dumnezeu. Dar el încă avea probleme de conștiință, atenție, după 20 de ani. 20 de ani încât, nu știu, dacă el și-a luat timp să rezolve cu Dumnezeu această problemă, el a avut numai timp să regleze cu Laban, să-și regleze turma, a avut timp să-l înșele, să facă foarte multe lucruri, dar n-a avut timp să stea de vorbă cu Dumnezeu. Acum este momentul când Iacov stă de vorbă cu Dumnezeu. Spune Scriptura că atunci un om s-a luptat cu el până la revărsatul zorilor. Niciodată n-am înțeles de ce Dumnezeu a ales această metodă. Oare nu era mai potrivit ca Dumnezeu să vină, să-i spună, uite cine sunt și vreau să stăm de vorbă, să reglăm situația? Dar spune că s-a luptat cu el. Câteva detalii în plus ne sunt oferite în Cartea Patriarhi și Profeți. Sora îi spune că atunci Iacov a simțit o mână pe umăr. Mi-am dat seama că atunci când îngerul a venit, sora îl identifică pe înger cu Hristos. Era îngerul Domnului Hristos. A venit. Am convingere că n-a avut intenția să se luptă cu el. Doar a vrut să-l atenționeze și a pus o mână pe umăr. Și fiind întuneric, Iacov n-a stat să analizeze cine ești. S-a apucat la luptă. Unii merg pe ideea că a fost o luptă spirituală, a fost o luptă fizică. Mai ales că erau mulți hoți în acea vreme, mulți tâlhari. Iacov a fost convins că era un tâlhar. Și s-a apucat la luptă fără să spună nimic. Amândoi tăceau. Nimeni nu comenta nimic, dar lupta era aprigă. Și Iacov, să nu credeți că era un om chiar așa de slăbuț. Avea în jur de 90 de ani, dar 90 de ani nu erau comparabili cu 90 de ani de astăzi. Și a depus eforturi supraomenești, spune Ellen White, pentru a învinge necunoscutul. Numai după ce a fost atins la șold, atunci, la coapsă, atunci a dat seama că are de face cu o persoană nepământeană. Știți, uneori îmi dau seama că de multe ori noi, atunci când stăm cu Dumnezeu de vorbă, în loc să clarificăm lucrurile, simțind mâna lui Dumnezeu apăsând asupra noastră, îl percepem ca pe un dușman. Și nu avem timp. Și noi chiar ne luptăm cu Dumnezeu. Ne luptăm nu în sensul în care s-a luptat Iacov să iasă biruitor. Poate că de multe ori îl percepem pe Dumnezeu ca pe un dușman, nu-i așa? Frații mei, atunci când stăm cu Dumnezeu, să-L ascultăm pe El. Mi-am dat seama că prea des rugăciunile noastre sunt doar niște monologuri, sunt doar niște relatări, doar niște povestiri. Îi povestim și vă spun că mi se întâmplă lucrul ăsta. Eu trăiesc lucrul ăsta. Pentru că suntem atât de aglomerați, atât de grăbiți, uneori chiar e jenant, mi s-a întâmplat și cu soția vreau că e jenant și ca pastor să pleci în sabat la biserică rugându-te în picioare în costum lângă ușa. Este jenant. Așa ceva nu există, nu trebuie să existe. Nu e rugăciune, în fugă. Și dacă ne rugăm în fugă, când mai are Dumnezeu timp să ne vorbească? N-are timp. Și de aceea zilele trec săptămâni, trec luni, trec ani în acest stil de a sta de vorbă cu Dumnezeu și descoperim că de fapt Dumnezeu nu ne vorbește. Știți că prin biserică se mai întreabă ce experiență ați avut cu Dumnezeu săptămâna aceasta? Păi ce experiență, că nici n-am avut timp să vorbesc cu El, doar eu am povestit. Nu-i așa? Și de multe ori când Dumnezeu vrea să ne comunice, facem ca Iacov. Simțim, dar cine? Este o persoană străină. Și ne luptăm cu El prea mult. Și unor Dumnezeu este nevoit să își întinde mâna, să-și apese mâna mai tare asupra noastră, să ne aplice o lovitură, poate nu doar fizic, ci și eu știu, lovituri sufletești, pentru a descoperi că, de fapt, El este mai puternic decât noi. Și să înțelegem că noi, de fapt, ne luptăm cu El. Când Iacov a înțeles cu cine are de-a face și când acel om a spus, lasă-mă să plec, căci se revarsă zorile. Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Și vreau să vizualizați acest pasaj, să-l vedeți pe Iacov șchiopătând. Și cel puțin, din câte spune, era o durere groaznică. Nu l-a lăsat pe înger, pe Hristos, nu l-a lăsat. Și această rugăciune a lui n-a fost o încumetare, pentru că Iacov știa cine este. Știa că el nu are situația spirituală rezolvată cu Dumnezeu. Și știa că dacă va pleca fără să fie binecuvântat, el nu va rezista la întâlnirea cu Esau. Și el nu se gândea doar la faptul că va muri, nu se gândea doar la familia lui, se gândea la faptul că el încă nu este iertat de Dumnezeu. Și Iacov a înțeles acum, după 20 de ani, că dreptul de întâi născut era în primul rând un drept spiritual și apoi material. Și îmi dau seama că mulți dintre noi, frații mei și surorile mele, îl iubim pe Dumnezeu ca pe un automat. Nu-i așa? Ca la jocul de noroc. Băgăm fisa sau moneda, rugăciunea, știți, ritualul, și tragem de manetă și pică cireașă, cireașă, cireașă. Și dacă pică toate trei, atunci primim multe de la Dumnezeu. Și noi realizăm că, de fapt, binecuvântarea de a fi copil al lui Dumnezeu este, în primul rând, o binecuvântare spirituală. Că uneori Dumnezeu ne poate binecuvânta și material. Asta e altă problemă. Dar Iacov, după 20 de ani, a înțeles că aceasta era, de fapt, problema pe care el nu a avut-o timp de 20 de ani de zile. Și deși i-a furat fratele său dreptul de întâi născut, acum, la Iaboc, putem spune că el a primit dreptul de întâi născut, după 20 de ani. Este foarte interesant să furi ceva și să nu ai. Zice că i-am furat ceva, dar de fapt vezi că nu-l ai. Și a înțeles Iacov că de fapt nu părinții dau dreptul de întâi născut, ci Dumnezeu ne oferă acest drept. Omul acela i-a zis, cum îți este numele? Și Iacov a recunoscut, mă cheamă Iacov, adică cel ce înșală. Hristos i-a spus Iacov, Iacov, ce ești tu? Cine ești tu? Păi, Doamne, sunt un înșelător. Sunt un om care are probleme serioase. Sunt un om care nu și-a încheiat încă socotelile cu tine. Și a spus Hristos, numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor. La râul Iaboc, Iacov a primit botezul. Acolo a fost un botez al lui. A fost momentul când s-a schimbat numele. Îmi place mult această imagine pentru că este similară cu imaginea din cartea Apocalipsei. Și au primit un nume nou. Un nume pe care nimeni nu va ști. Ce frumos este când primim un nume nou și mai mult decât atât, ce frumos va fi când la sigilare, pe frunțele celor mântuiți, bine, spiritual, spune Scriptura, chiar a scris numele mielului și numele Tatălui. De fapt, aceasta este dorința lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, să ne ofere un nume nou. Dar pentru lucrul ăsta trebuie să luptăm cu Dumnezeu. A te lupta cu Dumnezeu înseamnă că ești atât de preocupat de o problemă încât nu poți dormi. Noi spune că nu ar trebui să ne ridicăm de pe genunchi atunci când ne rugăm, până nu avem asigurarea că Dumnezeu ne-a răspuns. Și vă spun sincer că despre mă gândesc la aceste cuvinte. Ce înseamnă să ai asigurarea? Să te rogi și apoi să aștepți până când Dumnezeu îți oferă asigurarea că ruga este ascultată. Cu siguranță că acest episod al nopții lui Iacov va fi experimentat la scară mai mare de poporul lui Dumnezeu în timpul sfârșitului, în timpul decretului de moarte, dar până atunci, la nivel de indiviz, trebuie să trecem prin această noapte a strâmbtorării lui Iacov. Trebuie să luptăm mai mult cu Dumnezeu. Trebuie să insistăm mai mult pe lângă Dumnezeu. Nu pentru că El n-ar fi doritor să ne asculte, dar problema este la noi. De ce credeți că la pilda cu judecătorul nedrept, când Hristos vorbește de văduva care tot insista într-un mod supărător, ca o straștină care pică necurmat, și vorbește de faptul că și Dumnezeu zăbovește uneori față de copiii săi. Nu pentru că El ar fi prea reținut. Nu pentru că nu ar vrea, dar problema este la noi. Pentru că de multe ori noi când ne rugăm lui Dumnezeu, nu recunoaștem că suntem Iacov. Nu ne recunoaștem numele. Nu vrem să venim înaintea Domnului spunând, Doamne, acesta este păcatul meu. Și de multe ori m-am surprins rugându-mă, Doamne, iartă-ne păcatele. Care? V-ar conveni ca medic să spuneți unui pacient, ești bolnav. Dar ce am? Ești bolnav. Nu. Pacientul are nevoie să știe ce are. Și cea mai groaznică situație să știi că ești bolnav și nu știi ce ai. Te gândești la ce-i mai rău. Dumnezeu vrea, nu că n-ar ști El, dar pentru noi este să spunem păcatului pe nume. Nu în public, nu, în cămăruță ascunsă. Nu la întâmplare Dumnezeu îl întreabă, care îți este numele? Ca Iacov să conștientizeze că atitudinea lui de înșelător nu era rezolvată. Iar când stăm cu Dumnezeu să ne rugăm, Doamne, iartă-ne păcatele. Nu, să spunem Domnului problemele pe care le avem. Doamne, am problema asta, sunt invidios, sunt bârfitor, sunt răutăcios. Orice avem, să-i spunem lui Dumnezeu. Și spunându-ne acest lucru, noi înșine conștientizăm că avem probleme nerezolvate. Și ce bine este atunci când te ridici de la rugăciune, când Dumnezeu spune, nu te mai numești așa. Și fiecare zi pe care o parcurgem, fiecare dimineață este un nou moment în care ne rededicăm lui Dumnezeu. În fiecare seară când ne rugăm pentru iertare, primim din partea Domnului iarăși asigurarea iertării. Primim un nume nou. Și ce frumos va fi când în ziua ispășirii, pentru că noi trăim ziua ispășirii, când vom fi cercetați de Dumnezeu, primim un nume nou. Dar până atunci noi înșine trebuie să conștientizăm. Nu lăsați să se vă treacă viața așa doar în termeni ambigui. Nu lăsați să aveți concepții încețoase despre păcat. Noi avem nevoie să știm ce anume avem. Avem nevoie să știm diagnosticul clar. Avem nevoie să știm clar. Și când, uitați-vă la solia către la Odiseea. Hristos punctează foarte clar. Ești nenorocit, ești sărac, ești orb, ești gol și tratamentul este la fel de specific. El nu spune doar, vină la mine și vedem noi ce facem. Nu! El ne spune ce avem și știți că doar Hristos poate să ne ofere diagnosticul corespunzător. Nici pastorul, nici prezbiterul nu vă poate spune ce problemă aveți. Nu! Doar Dumnezeu. De aceea, această luptă a lui Iacov trebuie să devină lupta noastră. Să fie momente când stăm doar noi și Dumnezeu. În lupta aceasta nu are loc nici soțul, nici soția, nici părinții, nici copiii, nici pastorul, nici prezbiterul, nimeni. Lupta este între mine și Dumnezeu. Îmi place mult, este o imagine în Vechiul Testament despre o luptă. În timpul lui Iosafat s-a aliat cu Ahab, mi se pare, nu? Și deși textul în sine, în context, are altă semnificație, dar dacă extrapolăm, spune împăratul filistean, nu vă luptați nici cu cel mare, nici cu cel mic, ci doar cu împăratul lui Israel. Și doar ca limbaj mi-a plăcut lucrul ăsta. De multe ori, luptele noastre sunt pe alte planuri, așa? Ne luptăm unii cu alții, de multe ori ne consumăm energia în lupte de la serviciu sau de la școală și uităm că, de fapt, adevărata luptă este lupta cu Dumnezeu. Nu împotriva Lui, ci cu El. Și în momentul în care Iacov va fi schimbat în Israel, atunci vei fi pregătit să lupți alături de El. Dar n-ai cum să lupți alături de Dumnezeu până când n-ai luptat cu El. N-ai cum să lupți alături de Dumnezeu până când nu ai alt nume. Spune Scriptura că Iacov a pus locului aceluia numele Peniel, fața lui Dumnezeu. Căci a spus Iacov, am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. Răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel, însă Iacov șchiopăta din coapsă. Hristos deseori, spune Ellen White, era surprins de răsăritul soarelui în rugăciune. Pentru că atunci capeți puteri pentru ziua care va urma. Și ce bine este ca în fiecare dimineață să treci pe lângă fața lui Dumnezeu. În Scriptura e o întrebare. Cine ne va arăta fericirea? Vă amintiți versetul? Eu însă zic, spune psalmistul, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Și eu cred că adevărata fericire nu constă în biruințele pe care le avem în luptele unii împotriva altora. Adevărata fericire nu constă în succesul pe care l-avem în viață pe plan profesional sau, mă rog, alte planuri. Adevărata fericire o găsim atunci când trecem pe lângă fața lui Dumnezeu. Pentru că atunci primim un nume nou. Când au ajuns, spune la un moment dat și închei cu acest pasaj, Dumnezeu a zis lui Iacov, scoală-te! Suite la Betel, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau. Geneza 35:1. Dumnezeu îi reamintește lui Iacov să meargă la Betel. Betel este locul în care Dumnezeu i s-a descoperit când fugea de Esau. Și practic spune Dumnezeu lui Iacov, nu uita experiența pe care a avut-o cu mine în trecut. Betel înseamnă casa lui Dumnezeu. Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el, scoateți Dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă și schimbați-vă hainele, ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Îmi place mult această schimbare de atitudine. Dacă atunci când a plecat din țara lui Laban către casa tatălui său, a plecat cu idoli ascunși, deși de soția lui, acum Iacov este foarte atent. Observați când îi spune Dumnezeu, mergi la Betel, la casa lui Dumnezeu. El spune, scoateți Dumnezeii străini, curățiți-vă, schimbați-vă hainele. Nu poți merge la casa tatălui, la casa Domnului, cu hainele mânjite. Nu poți merge cu idolii după tine. Și Scriptura ne spune că ei au dat lui Iacov toți Dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cerceii pe care purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarii de lângă Sihem. Apoi au plecat și groaza lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetățile care înconjurau, așa că locuitorii lor n-au urmărit pe fiii lui Iacov. Biruința și siguranța în drumul nostru spre Betel, spre casa tatălui nostru, se obține doar îndepărtând Dumnezei străin din mijlocul nostru, curățindu-ne și spălându-ne hainele. E adevărat, sunt simboluri, au fost lucruri reale. Noi nu ne putem spăla haina, noi le spălăm în sângele mielului. Hristos ne spune și închei cu acest lucru, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Dar eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și este foarte ciudat. Sunt locașuri deja, dar pregătește un loc. Și pregătirea locului nu înseamnă decât că ne pregătește dreptul de a locui acolo. Și pregătirea locului a început de pe pământ, odată cu suferințele și moartea sa. Noi astăzi, frații mei, trebuie să ne pregătim pentru acel moment. Vreau să închei cu întrebarea lui Laban. Dar odată ce ai plecat pentru că te topești de dor după casa tatălui tău, de ce mi-ai furat Dumnezeu? Dumnezeu să ne inspire și să ne ajute ca în drumul nostru spre cer să lăsăm la o parte ceea ce ne atrage aici pe pământ și să ne țintim privirile spre El. Pentru că doar cei ce vor fi iubit venirea Lui se vor bucura și de locașurile din cer. Amin.